Türkmenistanın dürlü vilayetlerinden iyişin gözlüğünde ortada gidip Ukrayina'da uruş alıp barayan Rus koşununa meyletin koşulayan Türkmen rayetlerinin sağını artıyar deyip Azatlık Radyosu'nun habarçılarının maklumatlarında ediler. Habarçılarımız ortada varıp Rus koşununa çekilen bir neçe Türkmenistanlı bilen gepleştiler. Uruşa gitmege saylap alan oğlanlar bilen soğraşı otursan, olar öz yaşayış durmuş şertlerinin ağırdığına ediyarlar deyip Azatlık'ın habarçısı 9. fevralda etti. Onun sözlerine göre uruşa giden Türkmenlerin arasında ortadan Ukrayna'da alıp barayan uruşu ve onun sebepleri var adı düğününden bilmeyen adamlar köp olup, olar muna esasan kazanç mümkinçiliği hükmünde seyrediyarlar. Azatlık radyosu bilen anonimlik şertinde gepleşen Türkmenistanlıların bir neçesi, Orsiyada dine iş gözləb baranlığını Rus koşununa koşulmak ve uruşa gitmek niyetinin başta bolmanlığını aittiler. Habarçılarımız bilen gürrüngdeş olan Türkmen rayeti öz durmuşu varada gürrüng verip, türme tutsallığında bolanlığını imaş xalası bilen ayrılışanlığını aitti ve öz yurdunda hiç hili mümkinçilik görmeyen Orsiyada gidenliğini məlim etti.
Men Türkmenistan'da töhmet bilen türme tutsallığında oturup çıktım. Mening turma basalanımdan soň hojalygymyň iklenji bolman aýalym meni terk etdi. Men turmada hem horluk çekdim. Öýe dolanyp gelsem, öýde hem maňa hiç kim garaşmaýar. Aýalym aýrylyşyp gitdi we ýekeji gyzymy alyp gitdi.
Dip Türkmenistanlı gurrun verdi. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklardan kutulmak için Orsiyada varan orta yaşlı Türkmen rayeti ağır keselli ecesini derman ölen öpçün etmek için Ehlizada kayıldığını gurrun verdi. Menin ecem rak keseline uçradı. Her günkü almalı derman değerlerini alıp bilmeyen gün günden kurap bar yer. Men bunu görüp yüreğim etmedi. Menin boş duran millegim vardı. Onu sattım ve satan puluma Zagran pasport düzödüp Orsiyet devletine 3 aylık viz alıp işe geldim deyip Orsiyet'te yaşayan Türkmenistanlı gurrun verdi. Onun sözlerine göre 3 ay katı çalt geçip olşol dövürde kazanan puluna ecesine 2 yedek derman satın alar yali pul uğradıp geçişiptir ve vizasının kurtarmağı ona başka çıkalga gözlemeğe itergi veriptir.
Hazır menin viza vaktim tamamlandı. Men kaçkak kaldım. Neyse kazansam Rus polisiyası tuttu. Barca kazanan pulumu solara verip tıpmalı voldum. Esası zat ecem sonku günlerini derman bilen ağırlarından kutulup geçirse, menin üçin ulu arzu sol. On sonu nesive, birden diri gelsem, onda Rusya'nın rahatlığını alıp bilerin. 20 000 Amerikan dollarını berecektiklerine aittılar.
Deyip Türkmenistanlı Orsiyet'teki harbi bölümlerin birine baranlığını, uruşa gidecektiğini aydıp hasaba duranlığını gurrun verdi. Azatlık radyosuyla gürrüngdeş olan Rus koşununa meyletin hakkına tutulandığını aydın Türkmenistanlılar esası sebebinin vizası kutarıp Orsiyet'te bir kanun kalmağı bilen bağladığını aittiler. Orsiyet'te vizası kutaran Türkmen rayetlerinin ençemesi öz yurduna dolanmağı hovluk meyarlar. Oların sözlerine göre yurttaki işsizlik, yat yurttaki islendik ağır şertlere de razı olmağı mecbur eder. Men öye yağni Türkmenistan'a barasım gelen ok, meni töhmet bilen ve yine bir neçe zadi boynuma atıp adalatsız yağdayda türme bastılar. Ecem kesel melleğimi sattım, indi menin barmağı yerim yok, şol sebepten uruşa gitmeyi saylap aldım deyip Türkmenistanlı gurrun verdi. Orsiyette kalmakçı olup Rus koşununun düzümüne koşulma uçin yüz tutanlığınaydan yine bir Türkmenistanlı Ukrayina'da kanlı sövüşleri alıp barayan Orsiyet'in koşununa hakkına tutulmak kararına gelmeği arada şeyle gurrun verdi.
Türkmenistan'da eden arzuwym hem hasyl bolmady. Belki berde bolsun dip pul üçin ursa gitmegi saýlap aldym we kontrakta gol goýdym. Sebäbi men bolonja zatlarymy satyp, awto ulagymy satyp, Russiýa döwletine iş gözlegine geldim. Men satan zatlarymy täzeden izini alyp bilmeýänim üçin hojalygym agyr günde galdy. Muny göz öňünde tutup, men öz janymy gurban etmäge de razy boldum.
Hedir Orsiyette kalmak için mümkinçilik gözleyen Türkmen rayetlerinin yeni biri Azatlık'ın havarçası ile tökvetteşlükte Türkmenistan'daki bergilerinin ona yurduna dolanmağa mümkinçilik vermeyenliğini gurrun verdi. Bergiden çıkmak için Orsiyet devletine iş gözlep geldim. Menin bergim ken elektronika dükkanına haritler için bergim var. Kakamın banktan alan kredit pulu var. Özüm berik kaydanımda procent pul alıp kayttım. Uruşa kontrakt bağlaşsam bergimden çıkmağa pul bercektiklerini eştip Men hem uruşa gitmegi taylap almalı boldum dip Türkmenistanla aytdy. Şol bir wagtda aldawa düşüp ýa-da batyş astynda Rus koşununa düşýän Türkmenistanlylar hem bar. Ortadaky Türkmenistanlylaryň söýlerine görä wizasynyň möhleti gutaran, işini ýitiren ýa-da polisiýanyň eline düşen türkmen raýatlary köp bolup, käwirleriniň Rus dilini bilmeýänligi sebäpli olar aldawa we gorkuzmalara sezewar edilýär, hem uruşa ugradylýar. Türkmen raýatlaryny aldawa salýan ildeşleri hem duş gelýär.
Häzir öz türkmen dilimizde gürläp, aldaw ýoly bilen uruşa ugradýan adamlar hem köpelýär. Anyk misallar hem bar. Käwir şahslaryň uruşa ugradan adamlarynyň sany onlarçadan geçdi.
Dip Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gepleşen türkmenistanly Çeşme aýtdy. Onuň bellemegine görä uruşa gidýän adamlaryň käwiriniň Türkmenistandaky hosarlary habarsyz galýarlar.
Puly berýärdi, birden ýitdi. Ençeme aýwary ölümi dirimi belli däl diýen hojalyklar bar. Öldü diyen havar gelip, cetedini ulu pul çıkarıp alıp gaydiyanlar hem bari. Çağısının, kakasının, cigisinin uruşa gidenini son bilip galiyan hocalukların bari. Cetedini alıp getirip bilmen, hocalığında patasını berip yas tutyan hocalukların bari.
Deyip çeşmeytteyim. Ukrainanyň hökümeti tarapyndan goldanýan "Hoçu žit", ýagny "Ýaşamak isleýärin" atly derňew taslamasy Türkmenistanyň adyndan 170 raýatynyň Rus goşununyň hatarına goşulyp, Ukrainanyň garşysyna töweşýänligini geçen ýylyň maý aýynda habar beripdi. Olaryň arasynda öldürilen eskerleriň hem bardygy aýdyldy. Soňra proýektiň avgust aýynda çap edilen habarynda adyndan 122 türkmen raýatynyň ortadan goşununa hakyna tutulandygy aýdyldy. Taslama hakyky sanyň has ýokary bolmagynyň mümkinligini belleýär. 28-nji ýanwarda YouTube-da peýda bolan videoda Ukraina harbiýlerinin Rus goşununyň pozisiýasyna dronly hüjüm edip, bir eskeri ýetir alanlygy görkezildi. Şol ýetir düşen adam özüni 1980-nji ýylda doğulan türkmen raýaty Maksat Meriyadow diýip tanyşdyrdy we Orsiýada gazanç üçin baryp 2025-nji ýylyň noýabrynda Rus goşununa goşulmak barada şertnama gol çekenligini videoda gürrüň berdi. Ukrainanyň daşary işler ministrligi ozal Rus goşununa çağrylan daşary ýurtlulary töweşe gatnaşmazlygy we dören ilkinji mümkinçilikde ýetir düşmäge we munyň üçin döredilen ýaşamak isleýärin proýektine ýüz tutmagy çağırdy. Proýektiň awtorlary Türkmenistanyň uly newit we gaz ähtiýaçlyklaryna eýe bolmagyna garamazdan ýurtdaky pet aýlyk haklarynyň we ýokary işsizligiň yerli ýylaty Orsiýada gazanç üçin gitmäge mejbur edýänligini bellerler. Türkmenistanyň hökümeti raýatlarynyň Ukrainadaky uruşa gatnaşýanlygy barada media maglumatlaryna tesbir bermeýärler. Türkmen resmiýleri hatda migrasiýa meselesini hem açyk agzamaýar.